Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 17 декабрь күнгө бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталып-баштала электе эле бут тосуу тууралуу арыздоо мат чыкты.
Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерлерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деген коркутуулар менен жүрөт дейт. Биз ушуну элдик бийлик деп эсептейбиз.
Ал арада келерки жылдын 10 январына белгиленген референдумга байланыштуу үгүт иштери башталды.
Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын каттоодон өткөндөн кийин демилгелүү топтун мүчөлөрү үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу.
Баткенде чек аралаш аймактарда мал уурулук тууралуу нааразылык айтыла баштады. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз бийлиги темир кору жайгашкан жетим тоонун иштетилиши боюнча түшүндүрмө берди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анарколов жетим тоо темиргени Кытай компаниясына берилип кетти деген коомчулуктагы айрым маалыматтарды четке какты. Ал мындай жоопкерчиликсиз билдирүүлөрдүн натыйжасында коомчулуктун башы айланып, бийлик органдарына жана инвесторлорго карата терс маанай менен чыңалуу күчөп жатат деп билдирди. Ушул эле күнү өкмөт алдындагы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев да мамлекеттик кабар агенттигине маалымат берип, жетим тоо толугу менен мамлекеттин карамагында экендигин билдирди. Анын айтымына караганда, жетим тоо темир запасы боюнча дүйнөдөгү ири кендердин ичинде экинчи орунда турат. Анда 3 миллиард тоннадан ашык темир кени бар. Сагынбаев кенди мамлекет башка тараптарды кийлигиштирбей өзү иштетүүгө даярдык көрүп жаткандыгын билдирди. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында маек берген кээ бир мамлекеттик ишмерлер жетим тоодо темир кендин Кытай менен биргеликте иштетилип жаткан иштетилери боюнча пландарга өздөрүнүн күмөн саноолорун билдирген эле. Президенттикке талапкерлердин бири Адахан Мадумаров өзүнүн үгүт иштерин Ысык Көл облусунан баштоо планы үзгүлтүккө учурагандыгын айтып чыкты. Ал бул тууралуу президенттик шайлоонун алкагында коомдук телерадио корпорациясындагы түз эфирде билдирди. Анын айтымына караганда, Мадумаровдун штабынын айрым мүчөлөрүнө карата басым болгонуна байланыштуу Ысык Көлгө сапарын токтоткон. Бул боюнча экинчи тараптын эч ким комментарий бере элек. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Үгүт иштери 15 декабрда башталган. Ал добуш берүүгө 24 саат калганда тагыраагы 9 январда өтөт. Быйылкы президенттик шайлоого 18 талапкер атсалышууда. Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев аты жөнүн жазалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Аталган комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдиргендей, ал кылмыш ишин жаап жашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев деп өзгөрткөн. Саркарбаев 2006 жылы кылмыш кодексинин талаптоочулук беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, бир жылга шарттуу кесилген.
Бул фактыны жашыруу максатында атайын документтерин жазатып, фамилиясын өзгөртүп, анын негизинде Ош шаарынын спорт комитетинин жетекчиси болуп жумушка кирген.
Ошондой эле УКМКдан кабарлашкандай, Саркарбаевдин айрым кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен жакын байланышта экендиги жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн бир катар жаңжалдарына катышкандыгын аныктаган. Саркарбаевдин жакындарынан комментарий алуу мүмкүн боло элек. 33 жаштагы Кылычбек Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып келет. Чуулу иштерге аты аталганына карабастан, Ош мэриясы 2019 жылы аны эң мыкты жаш жетекчи деп былтыр тапкан эле. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн салкайланган жыл аягындагы басма сөз жыйынын өткөрдү. Бул иш-чара орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйды уландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматы тургандыгын ашкерелеген журналисттик иликтөө жарыяланып, АКШдагы киберчабуулду Орусия уюштурушу мүмкүн деген күмөн саноолор күчөгөн маалга туш келди. Маалымат жыйынын жүрүшүндө Путин Навальныйдын уландырышы боюнча суроого жооп берип жатты.
таратып.
Это не какое-то расследование. Это легализация.
Бул иликтөө эмес, бул америкалык атайын кызматтардын материалдарын легалдаштыруу. Биз алар кимдин кайда жүргөндүгүн карабай эткен деген маалыматтарды билбейбизби деп жооп берди. Орусиядагы башкы телеканалдардан түз көрсөтүлгөн Путиндин басма сөз жыйыны орус президентин өз кадыр баркын көтөрүү үчүн колдонулуп келет. Коронавирус пандемиясынан улам быйылкы басма сөз жыйынына орус президенти Москванын четиндеги резиденциясынан онлайн режимде катышып жатат. Ал эми жергиликтүү жана чет элдик журналисттер Москвадагы эл аралык соода борборунда аймактагы журналисттер видеоконференция аркылуу өз суроолорун билдирди. Франциянын суроолорун беришти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коронавирус жугузуп алды. Бул тууралуу Елисей сарайы кабарлады. Маалыматка ылайык 43 жаштагы Макрон инфекциянын белгилерин байкагандан кийин тест тапшырып, анын жыйынтыгында вирус жугузуп алгандыгы белгилүү болгон. Ал бир апта оочолонуп иштейт, бирок ал учурда өз ишин улантаарын француз президентинин кеңсеси билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп, Британиянын премьер-министри Борис Джонсон баштаган бир катар дүйнөлүк лидерлер коронавирус жугузуп алышкан, алардын көбү айыгып чыкты. Францияда учурда вирусту жайылтпоо чектөөлөрү киргизилген. Бул өлкөдө жалпысынан 2.5 миллиондой адам коронавирус жугузса, анын 60 миңдейи каза болду. Ал ортодо АКШда коронавирустан улам каза болгондордун саны кайрадан рекорддук чекке жетти. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 16 декабрда өлкөдө 3700 адам коронавирустун кесепетинен көз жумду. Буга чейин бир күндө каза болгондордун саны 2.5 миңдин тегерегинде болуп жаткан. Эксперттер АКШда коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатканына карабай, жакынкы апталарда каза болгондор көбөйүшү мүмкүн экендигин эскертип жатат. Ал эми Кыргызстанда болсо соңку суткада коронавирустан улам дагы 4 киши каза болуп, 264 адамдан вирус табылды.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, баяндарыбыз сайтта турат, дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угалыңыз. Он сегизинчи декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдорго муз тоңот, батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 9 градус суук болот, күндүз 6 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -19, -24, күндүз 9 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -10, -15, күндүз 4 градуска чейин күн жылыйт. Ош, Жалал абадта түнкүсүн -3, -8, күндүз 6 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Чүйдө түнкүсүн -9, -14, күндүз 3 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -26, -31, күндүз 13 градуска чейин күн суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн -10, -12, күндүз 1 градуска чейин күн жылышы мүмкүн. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурунда өтө турган президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Бирок өнөктүк баштала электе эле айрым оппозициячыл саясатчылар бут тосуулар тууралуу арызданып чыгышты. Алар аймактарда жолугушууларды уюштурууда тоскоолдуктар болгонун билдирип жатышат. Ушул күндөрү талапкерлердин кээ бири стадион толо эл чогултуп жолугуш өткөрсө, көчөдөгү жарнама такталарын ээлеп койду. Айрымдары тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Президенттикке талапкерлердин айрымдары үгүт иштеринин алкагында коомдук телерадио берик корпорациясынын эфиринен шайлоочуларга кайрылуу жасашты. 15-16 декабрь күндөрү 6 талапкер: Элдар Абакиров, Курсан Асанов, Бактыбек Калмаматов, Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдуллаев жана Канатбек Исаев 10 мүнөттөн сүйлөштү. Алар шайлоо алдындагы программасы жөнүндө азын оолак айтып беришип, коомдогу талуу маселелер боюнча пикир бөлүштү. Президенттикке талапкери Элдар Абакиров экономиканы көтөрүү боюнча сунуштарын берди.
Кыргызстандын экономикасын көтөрмөйүнчө, элге жетиштүү жумуш орун түзүлмөйүнчө Кыргызстанда бир да маселе чечилбейт. Биз 2021-жылы 10 январда практиктерди, профессионалдарды колдошубуз керек.
15 декабрда КТРКнын эфиринен президенттикке дагы бир талапкер Курсан Асанов шайлоочуларга кайрылды. Ал дүйнөнү өзгөрткөн коронавирус пандемиясына токтолуп, Кыргызстан болуп көрбөгөндөй экономикалык каачылыкта турганын айтты. Ал ушундай оор кырдаалда конституциялык реформа, шайлоо сыяктуу саясий иштерди токтото туруп, экономика менен алектенүү зарыл болчу деп эсептейт.
Кыргызстандын президентинин эң башкы кечиктирилгис милдети мамлекетти саясий жана экономикалык туңгуюктан алып чыгуу, бийлик менен элди бириктирүү,
Ушул эле күнү президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов да кайрылуу кылды. Анын билдирүүсүнүн негизги өзөгүн бийликти Бишкекке топтобой, айыл аймактарга бөлүштүрүп берүү болду. Ал райондору акча алыш үчүн борбордун көзүн карабай, өз алдынча иш кылышы керек деп эсептейт. Калмаматов айыл өкмөттөрдүн санын 300 чейин кыскартып, аларды ирилештирүү сунушу менен чыкты. Анын сөзүнө караганда, салыктан түшкөн акчаны жергиликтүү бийлик түз алып, көйгөйлөрүн өз алдынча чечиши керек.
Жаңы келген бийлик курултай институтун киргизип, бийликти көзөмөлдөп туруш керек. Анын бир жылда бир жолу отчет алып туруш керек деген сунуш киргизип жатат. Бул ары каттап, суу кечпеген көрүнүш. Биз курултай түзүп, 120 депутат чогултуп, толгон токой министр, комитет, ведомстволорду түзүп, анан тапкан акчабыздын баарын борборго салып жиберип, алданбайлы.
16 декабрда дагы 3 талапкер Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев жана Канатбек Исаев шайлоочуларга кайрылуу жасашты. Алардын ичинен Арстанбек Абдылдаев Кыргызстанда башкаруунун формасына байланыштуу талапкерлердин талаш тартышын кыргыздар өзүнүн жолун таппай жатканы менен байланыштырды. Канатбек Исаев өлкөдө 30 жылдык башкарман башкаруудан улам экономика артка кетип, элдин турмушу оңолбой жатканын сындады. Президентке дагы бир талапкер Адахан Мадумаров шайлоонун үгүт иштери башталып, баштала элек жатып, буттосулар болгонун кабарлады. Ал шайлоочулар менен жолугушууну Ысык Көл облусунан баштоону пландап, бирок ал өтпөй калганын айтып, себебин мындайча түшүндүрдү.
Биздин жигиттер Мадумаровдун штабын түзүп аткандар жалынып жалбарып менден суранышты. Бизде жаш азаматтар пайда болду дейт. Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерлерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деген коркутуулар менен жүрөт дейт. Биз ушуну элдик бийлик деп эсептейбизби?
Үгүт иши башталгандан бери эң активдүү агит кампанияны Садыр Жапаров жүргүзүүдө. Ал ушул күнгө чейин Талас, Жалал Абад облустарынын бир нече шаар райондорунда болду. Жолугушуулардан тартылган видеолордон стадион толо элди көрүүгө болот. Жапаров анда конституциялык реформа, башкаруу формасы, ген байлыктарды иштетүү тууралуу сөз кылып, жарандардын суроолоруна жооп берип жатат. Ошондой жолугушуулардын биринде буларды айтты.
Мен Кыргызстандын элин татыктуу жашоого жеткирүүгө даярмын. Биз бийликтин жоопкерсиздигин жоебуз. Биз саясий тирешүүлөрдү жоебуз. Биз адилетсиздикти жоебуз. Биз жакырчылыкты жоебуз.
Ал тапта Садыр Жапаровду мамлекеттик күзөт кызматынын адамдары коштоп жүргөн айтылган сүрөттөр боюнча борбордук шайлоо комиссиясында териштирүү башталды. Социалдык медиада тараган сүрөттөрдө Садыр Жапаровду үгүт өнөктүгүндө коштоп жүргөн жигиттер тартылган. Интернет колдонуучулар алар мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери экенин жазып жатышат. Андан тышкары Жапаровдун эл менен жолугушууларын президенттин жеке фотографы Султан Досалиев сүрөткө тартып жүргөнүн көрүүгө болот. Шайлоо өнөктүгүндө талапкерлердин үгүт иштеринде мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу административдик ресурсту колдонуу катары бааланып тыюу салынган. Жарандык активист Азия Текшеев талапкер Жапаровдун үгүт өнөктүгү тууралуу пикири менен бөлүштү.
Садыр Жапаровго учурда анын үгүт компаниясына жана буга чейинки дагы аны могундай легитимсиз бийликке бекемдөөдө дагы ошол эле биримдик мекеним Кыргызстанда чуркап жүргөн кара ниет адамдар жардам беришкен да. Ошолорго чуркап жүргөндөр Садыр Жапаровдун дагы бекемделишине, анан азыркы үгүт иштерине да жардам берип жатышат. Ар кайсы жакта штабтар жетектеп отурушат.
Саясий пиар боюнча адис Азим Азимов президентке талапкерлердин үгүт ишиндеги айырмачылыкты мындайча чечмеледи.
Менин оюмча ушул шайлоонун фавориту Садыр Жапаров. Калган кандидаттар көбүнчөсү өзүнүн жеңишиндерине көп ишенбестиги үчүн ушундай кандайдыр бир реклама үгүт иштерине көп эле каражат жумшашкан жок деп ойлоп атам да.
Президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталды. Бул кызмат үчүн 18 талапкер атсалышууда. Президенттик кезексиз шайлоо 10 январда өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Кийинки жылдын 10 январына белгиленген референдумга үгүт иштери башталды. Учурда буга байланыштуу демилгелүү топтор түзүлүп жатат. Алар референдумда көтөрүлгөн 3 маселенин бирин жактаган иш жүргүзүшөт. Мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда жарандарга парламенттик башкарууну колдойсузбу же президенттик башкарууну жактайсызбы деген суроо коюлат. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 10 адамдан турган демилгелүү топ түзгөнүн билдирди. Аталган топ 2021 жылдын 10 январына дайындалган референдумда парламенттик башкарууну тандоо үчүн элди үгүттөөгө ниеттенүүдө. Бекешев бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергенин белгиледи.
Аймактарды эми кыдырганда бизде азырынчалык чындыгында ресурс жок, мен ачык эле аны айтып атам. Азыр телевидение, радио, Анан тиги ошол эле соц тармактардын ошол жактан биз гезит керек болсо ушундай үгүттөрдү кылабыз.
Мыйзам боюнча референдум өткөрүү милдети борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн. Ал эми маалыматты элге жеткирүү жана түшүндүрүү иштерин жер-жерлердеги жергиликтүү бийлик уюштурат. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлер референдумда көрсөтүлгөн маселеге байланыштуу үгүт иштерин жүргүзө албайт. Аны ыктыярчы жарандар өз алдынча борбордук шайлоо комиссиясына берген арызынын негизинде ишке ашырса болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында 17 декабрга карата бир демилгелүү топтон үгүт жүргүзүү үчүн арыз түшкөн. Ал референдумга үгүт кылуу тартиби тууралуу буларды айтты.
Данныйлары менен тизме түзүлүп, Борбордук шайлоо комиссиясына берилет. Борбордук шайлоо комиссиясына анатайын каттоодон өткөндөн кийин демилгелүү топтун мүчөлөрү үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу.
Юрист Таттыбүбү Эргешбаева конституциялык реформага каршы чыккан активисттердин бири. Ал айрым активисттер жана юристтер конституциялык референдумга каршы топ түзүп, борбордук шайлоо комиссиядан каттоодон өтүү алдында тургандыгын белгиледи. Алардын тобу шайлоо бюллетениндеги бардык варианттарга каршы деген графаны жактайт.
Биздин алгачкы максат мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө өлкөдө 10 ай, сентябрь 2020, июнь 2021 чейин мамлекетте мындай саясий вакуум болуп калып атат да, туруктуу бийлик бутактары жок. Легитимдүү, толук легитимдүү. А бул эмнеге алып келет? Өлкөдө социалдык, экономикалык суроолор чечилбей атат да.
Кыргызстандын эгемен тарыхында бийликтин демилгеси менен конституцияны алмаштыруу, өзгөртүү боюнча баш аягы 9 жолу референдум болуп, анын бири да өткөн жок деп табылган эмес. Башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумда бийлик каалагандай болорун саясатчылар алдын ала эле божомолдоп жатышат. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков азыркы бийлик бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо менен бийлик жоопкерчиликти элдин өзүнө оодарып жатат деп эсептейт.
Много там об этом юристы говорят, но
башкаруу системасын өзгөртүү үчүн референдум туура эмес болуп жатканын бир катар юристтер айтып эле жатышпайбы? Чындап айтканда анын элге кереги деле жок. Элдин башын айлантып чаташтырып жатышат. Коомчулукта Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылыштын депутаттары чимкирик аталгандан кийин азыр эл президенттик башкарууну каалап турушат. Азыркы бийлик мына ушул кырдаалдан пайдаланып өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырууну көздөшүүдө. Бирок референдум өткөргөн бийлик бул эң алсыз бийлик деп айтат элем. Алар конкреттүү эмне кылышты билбейт. Кийин мына эл өзү тандаган деп кутулуп кетишет.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Канбек Осмоналиев эл президенттик башкарууну колдоп жатат деп эсептейт. Ал өзүнүн оюн мындайча негиздеди.
Биз эч убакта парламенттик башкарууну камсыз эле койдук да. Көрүп атпадыкпы? Мен активдүү саясатчы болуп жүрдүм. Келген президенттер эле улам эле узурпациялап, айрыкча эки дос тиги Атамбаев менен айрыкча Жээнбековдор. Эмне супер президент түшпөдү? Супер президент эле болуп калышты да. Мен дагы убагында ошо парламенттикти мен өз эметим боюнча ошондой болчумун. Бирок баары эл даяр эмес экен. Ошон үчүн мен президенттик башкаруу ырыгына уктап турам.
Мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен чогуу өтөт. Анда жарандар башкаруу формасын президенттик же парламенттик болбосо бардык варианттарга каршы деген тартипте тандашы керек. Референдумду өткөрүү тууралуу мыйзамды Жогорку Кеңеш өткөн жумада чукул кабыл алган. Ага бюджеттен 40 миллион сомго жакын акча которулат. Бирлан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайбыз.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайбыз.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. кыргыз бийлиги темир кору жайгашкан жетим тоонун иштетилиши боюнча талаш тартыштардан улам түшүндүрмө берди. Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен камакка алынды. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн жыл аягындагы салттуу басма сөз жыйынын өткөрдү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коронавирус жугузуп алганы белгилүү болду. Ал арада АКШда коронавирустан улам каза болгондордун саны кайрадан рекорддук чекке жетти. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде бул оору дагы 264 адамдан чыкты, 4 киши илдеттин айынан көз жумду. Октурубузду улантабыз. Европа биримдигинин туруктуу өкүлдөрүнүн комитети Беларус бийлигине каршы дагы санкция салууну макулдашты. Мунун алдында Светлана Тихановская баштаган Беларус оппозициясына Европарламенттин Сахаров сыйлыгы ыйгар алган болчу. Эл аралык коомчулук Беларус бийлигин шайлоодогу мыйзам бузуу жана андан кийинки нааразылык акцияларда ашкере күч колдонгону үчүн айыптап жатат. Расмий Минск болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Европа кеңеши 17 декабрда жыйынга чогулуп, Беларусь бийлигине каршы 3-чү санкцияны расмий бекитмекчи. Бул ирет кара тизмеге 29 адам менен 7 ишкана уюм кирди. Азырынча алардын аты жөнү расмий атала элек. Мунун алдында шаршембиде Брюссельде Светлана Тихановская баштаган Беларусь оппозиция лидерлерине Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы ыйгарылды.
The photo on the facade of the European Parliament is not a story of fear.
Тихановская сыйлыкты алып жатып, коркуунун дубалы бара-бара урайт деп билдирди.
For the third time in 20 years, Belarusians have been honored with the Sakharov Freedom of Thought Prize.
Соңку 20 жылда Беларусьтар ой эркиндиги үчүн Сахаров сыйлыгын 3-чү жолу алып жатат. Бизге талыкпай мээнет кылганга эмне түрткү берет? Биз жеңгенге милдеттүүбүз жана жеңебиз. Биздин шаар кыштак көчөлөрүндө ээн эркин сейилдеген күндү эңсегенибиз бизге тирүү өч болот. Майрамды үй бүлөбүз менен тосуу кыялы бизге дем берет. Акыйкат менен укук жеңген. Биздин балдарыбыз сыймыктанган Беларусту, анын жаркын келечегин көксөгөнүбүз бизди колдойт.
Belarus that our children can be proud of.
Беларус бийлиги соңку санкция тууралуу билдирүүлөргө назарынча үн ката элек. Буга чейин Европа биримдиги Александр Лукашенко баштаган баш аягы 55 беларус аткаминерин кара тизмеге киргизген. Аларды Беларусьтагы шайлоодо мыйзам бузууга, нааразылык акцияларындагы зордук зомбулукка жооптуу деп тапкан кара тизмеге илингендерге Европа биримдиктин аймагына кирүүгө тыюу салынат жана активдери камакка коюлат. Анда Беларусьтун тышкы иштер министри буга тиешелүү жооп кайтарааларын эскерткен болчу, бирок көрүлө турган чаралардын чоо жайынтактаган эмес. Өткөн айда Европа парламенти Беларусьта адам укуктарынын бузулушун жана Роман Бондаренко аттуу жигиттин өлтүрүлүшүн айыптаган резолюция кабыл алган. Анда Беларусь бийлиги зомбулукту токтотушу керектиги белгиленип, соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганы дагы бир жолу айтылган. Сентябрь айынын аягында Британия Лукашенко менен анын уулу Викторго жана 6 аткаминерге санкция салган. Буга чейин Латвия, Литва менен Эстония Лукашенко баштаган 130 адамды кара тизмеге кошкон. Александр Лукашенко Беларусту 26 жылдан бери башкарып келатат. Соңку президенттик шайлоодо ал жеңүүчү деп табылган, бирок оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Лукашенконун башкы саясий атаандашы Тихановская өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан улам чет өлкөгө чыгып кеткенге аргасыз болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде шайлоо жыйынтыгынын жокко чыгарылышын жана Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган калайман каршылык акцияларда 27 000 көп адам камакка алынды. Демонстранттарга ашкере күч колдонулган, кыйноого кабылган, анын айынан адамдын өмүрү кыйылган учурлар катталды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сөйлөйм.
Мен азыр 15 жаштамын, 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көөдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болмун дегим келипти, лекин дей алмайм.
Бирөөлөр мага боор ачкандан жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычам сынбайман, сынышпайм, кокулабайман.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
«Сынбайым» деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык Чекиторг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Уктурубузду улантабыз. Баткендеги Аксай айылынын тургундары мал уурулуктан улам тажик тарапта айыптап жатат. Аталган айылдын жашоочулары 2 жылкы жоголгонун, жылкынын изи тажик айылга кеткени айтып, малды табуу талабын коюп жатышат. Тажикстандын мындан улам Тажикстандын Исфара Борух жолун кыска убакытка бууп турушту. Баткен менен Исфана райондорунун акимдери абалды талкуулап, чек арадагы мал уурулук боюнча кызматташууну макулдашкандан кийин гана эл тарап жол ачылды. Чек ара аймактарында мал уурулук күчөп, уурулар табылбай изин жашырып кеткени дагы чек арадагы абалдын чыңалуусуна түрткү болот дешет жергиликтүүлөр. Бул тууралуу азыр Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну Манас Бакбек уулунун Тажикстандын Ворух айылы менен чектеш жайгашкан короосундагы жылкысы 16 декабрга караган түнү уурдалган. Искоола барганда жылкылар Тажикстандын айылына кирип кеткен деп, айылдыктар кечке жуук чогулуп, мал уурулуктун алдын алуу, уурларды табуу чаралары жакшы жүрбөй жатат. Чек арадан кирип кеткен малдар кайтарылсын деген талап коюп, айыл аралап өткөн Тажикстандын Ворух анклавын Райборборго алып барган жолду буушкан. Окуядан кийин Баткен районунун жетекчилиги менен Тажикстандын Исфара районунун акими жеринде жолугуп, мал уурларды табуу, уурдалган малдарды кайтаруу, биргелешип кызматташуу боюнча макулдашуусунан кийин эл таркаган. Жылкысы жоголгон Манас Бакбек уулу болсо, короосунун кулпусун сындырып, түн каткан уурлар кошуна өлкөгө кирип кеткен дейт.
Мен кечинде саат 8:00 келип, кашек салганы келип, чөптөрүн салып кеттим эле. Анан эртең менен келсем 16 күнү жок. Анан бир сыйра коңшулардан сурадым, алардан көрүп турган келсем эле күлүштү сындырып, бул жактан мына тросторду полный чечип алып чыгып кеттир. Анан биз анын изди кууп барсак Тажикстанга кирип кеттир. Мына бияк Тажикстан, мынанын бул жагы, мына жолдон, мына үйлөр полный Тажикстан. Полный биргеликте сүйлөшүп табып беребиз дегенде эме кылтат, эми биз жака кирип кетиптир ушундай ушундай деп.
Баткен облусунун чек аралаш аймактарында жыл башынан бери мал оорулуктун саны өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Буга себеп малга, этке болгон баа өсүп, чек арадан расмий түрдө мал соодасы токтогону да себеп болушу мүмкүн дешет жергиликтүүлөр. Чек аралаш аймакта көзөмөлсүз участоктор, жашыруун жолдор аркылуу мыйзамсыз соода жүрүп жатышы милициянын ишине да кошумча түйшүк жаратып жаткандай. Анткени аймактагы мал оорулуктун 80%га жакыны али күнчө бети ачылбай турат. Бул мыйзамсыз аракеттин бетин ачуу боюнча кошуна өлкө күч кызматтары менен кызматташуу аракеттери жүрүп жатат, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызмат башчысы Дамира Юсупова.
11 ай ичинде жалпысынан 49 мал уурулук фактысы катталып, анын 12'синин бети ачылып, уурдалган малдар өз ээлерине кайтарылган. Ал эми чек ара тилкелеринен жоголгон малдар боюнча азыркы күндө коңшулаш Тажик Республикасынын ички иштер кызматкерлери менен Баткен райондук ички иштер кызматкерлери биргеликте издөө иштерин жүргүзүп жатат.
Бир топтон бери чек арада абал турукташкандай болуп, чыңалуу, чыр чатактар саны кыскарып калган мезгилде минтип мал уурулуктун айынан чек арада кайрадан эл топтолушу, жергиликтүү бийликке да аракетке келүү эскертүүсүндөй болду. Бирок 9 айдан бери Баткен облус жетекчилиги кошуна тажикстандык кесиптештери менен жолугушуусу, маселелерди талкуулоосу токтоп турат. Мындай учурда абалды корчутуп жибербей, туруктуулукту сактап калуу аракети жүрүп жатат. Жергиликтүү бийликке тиешелүү көрсөтүү мөлөр берилди, дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Улам мал жандыктары жоголуп жатканын, уурулук фактылары катталып жатканын айтышып, ушул малдарды табуу талабын коюп, Аксай Варух жолун буушкан. Уурулук боюнча маалымат түшөрү менен ушул Кыргызстандын жана Тажикстандын ички иштер кызматкерлери биргеликте ушул малдарды издөө иштерин башташкан. Чек арадагы абал ыйгарым укуктуу өкүл жеке көзөмөлүнө алып, жергиликтүү бийлик органдарына жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине чек аралаш аймактарда коомдук коопсуздукту сактоо, чыр чатактардын алдын алуу, элдин нааразычылыгын жараткан ушундай окуяларды дыкат иликтөө боюнча тапшырмаларды берди.
Чек аралаш аймакта мал уурулук күчөп жатканын айтып, бир ай мурда эле Аксай айылынын тургундары бийликке коңгуроо каккан. Бирок натыйжа болбой, тескерисинче мал уурулук күчөгөнү элди жолго чыгууга мажбур кылды. Эки тараптуу жергиликтүү бийликтердин сүйлөшүүсүндө 3 күн аралыгында жыйынтык болоору убадаланды. 3 күндө уурдалган малдардын канчасы табылып, канчасы кайтарылат. Элдин андан аркы кадамы ошого жараша болот деп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дарыга азаттык чекит.org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.